Útvarp Saga á Fésbókinni. Fylgist með því sem við erum að gera. Alltaf eitthvað nýtt.
Útvarp Saga í Reykjavík. FM 99.4.
Lord, I'm gonna get so hot tonight. I'm gonna let the floodgates open wide. I'm in open water. This is what I need. Don't try to get you off of my mind. And I get no sleep. I'm in too deep. I can't let you leave. It wouldn't be right letting you go, running away from love. Ain't nobody but you I can hold on to. So am I. Running circles round my mind. After your words have been my Bible, how could I search for someone new? While I really want you by my side. And I get no sleep. I'm in too deep.
Já, já, þið að hlusta út af sögu og César Samson sem er fulltrúi Austurríkis í Eurovision keppninni og við verðum auðvitað núna í þessari viku að spila lög meira minna sem komast í úrslit í þessari keppni. En að þessu sinni þá það Kolbrún Baldursdóttir, sálfræðingur og oddviti Flokks fólksins hér í Reykjavík fyrir borgarstjórnarkosningarnar sem er komin hingað til mín því að við ætlum að ræða mál sem hefur kannski ekki mikið fengið svigrúm í fjölmölum allavega en það er þessi kvíði sem að sækir á ungu fólki og börnum og ungum sem öldnum, það er einmanaleikin, það er meðvirknin í þjóðfélaginu og það er félagsleg útskúfun og hún kom nú bara svo bersinlega í ljós í morgun þegar að var haldin ráðstefna svo kallega leiðtogafundur í gamla bíói og þar voru bara sagðir stærstu flokkarnir en það var handvalið og þar var ekki að finna flokk fólksins sem dæmi og það má ég að segja þetta er félagsleg útskúfun þegar menn hegða sig svona en Kolbrún Baldursdóttir, oddviti flokks fólksins komin góðan daginn, velkomin og sögur sögu.
Góðan daginn, takk fyrir.
Ég að tala félagslega útskúfun.
Já.
Og það auðvitað stór orð og spanna yfir vítt svið. En við sáum þetta nú kannski svolítið hérna í morgun, við vorum að tala það. Það vekur furðu að það eru félagasamtök sem að halda og boða til leiðtogafundar. En svo hafa ekki alla frambjóðundur með og alla oddvita flokkana með að vísu 16. Mm. En þeir handvelja hverjir eru stærstir.
Já og við sko eigum bara ekki til orð vegna þess að við erum að reyna að skilja sko einhver rök þarna en svo síðan bara algjörst stílbrot í gangi því að ok, það má hugsa að þarna kannski eru stæðstu flokkn sem mælast yfir eitthvað ákveðið eða það verið að hugsa að þeir sem eiga nú þegar eru nú þegar í borginni eða eru þetta flokkarnir sem eru stæðstur og þingi, sko maður að reyna alltaf að hugsa ég skil vel að það ekki alltaf hægt að bjóða kannski öllum pakkanum 16 framboð en þarna ekki bara stæðstu flokkarnir þarna eru líka flokkar sem eiga að hafa aldrei boðið fram áður í Reykjavík og síðan líka þarna flokkur sem hefur mælst frekar lágt allavega ekki nálægt flokki fólksins þannig að hvernig valið og hver ákveður að velja með þessum hætti og það bara sko fyrstu viðbrögð mín voru bara þarna hafa orðið á bara alvarleg leið mistök og ég átti bara vona því hringt og ég beðið inn afsökunar en það símtal hefur nú ekki borist ennþá Og hvernig á maður að túlka í svona? Það því að við erum frekar leiðinleg eða erfið og með vesen eða bara gleymdist þetta? Nú þá vil ég bara fá að vita það því að þetta bara svívirðilegt og maður upplifir bara eins og börnin í skólanum sem fá ekki að vera með bara það sé verið að útiloka og hunsa.
Já.
Eða er þetta bara eitthvað svona persónulegt? Hvað á maður að halda? Já.
Þetta ekki einhver öfl Kolbrún sem eru sko þessi sko ósýnilegu andlit sem eru á baku tjöldin sem vilja raunvilega ráða öllu hér en eru kannski með sína fulltrúa á svona ögur stundu og á réttum stöðum en þetta ekki bara akkurat þessi svona ósýnilegu andlit sem Já, eru að ráða?
Þú ert í rauninni núna bara að spyrja mig þetta ekki bara spilling, þetta ekki bara sukk og svínari
já.
Og klíkuskapur já. Og auðmannastéttina baki, þú veist, já ég, þetta langar man ekkert til þess að við búum í slíku samfélagi, en svo sem kannski maður bara úr sko barnalegur ef maður allar að fara að segja nei,
Ég ekki bara að fá sýni svona mitt af því
Já, ég vil allavega hana, ég krefst þess að fá skýringar því að þarna verulega gengið fram hjá flokki sem er inn á þingi sem hefur verið að mælast með mann inni í þetta kannanir eins og þær eru afskaplega misjafnar og hérna og það engin rök, engin lógík að við má bara nota það orð að baki þessu vali og þarna var flokku fólksins hvergi hafður með og hérna og það eru engar skýringar á því sem er hægt að byggja einhverjum rökum. Nei.
En ef við aðeins útvíkum þetta, Kolbrún, bara félagsleg útskúfun, sko hversu alvarleg hún í svona svo litlu samfélagi að þeir eru verið að hólfa fólk svona niður, þú ert nú fagmaður og kannt nú, en hvaða afleðingar getur þetta haft? Svo fyrir bara einstakling að verða fyrir þessu.
Já, það fyrir einstakling sem að sko bara einn og sér og með engan bakkjarl engan til að styðja sig við þá þetta oft bara algjört niðurbrot börn sem dæmi unglingar, þau eru ekki fullorðið fólk og ekki komið þann þroska að þekkja hvernig stundum hlutinir eru og geta hugsa sem svo ok, þetta er ekki mitt vandamál, þetta er þeirra vandamál, ég ágætur samt sem áður þau einmitt taka þetta bara oft beint þannig að það eitthvað að mér ég eitthvað ómurlegur, ég pass ekki hópin, þau vilja mikið, ég leiðilegur þannig að fyrir börn og úlinga hunsun og útskúun, útilokun það að fá ekki að taka þátt og komast inn í jafningihópin bara stórkostlega alvarlegt Já. Og ég náttúrulega mannskan sem þarna úti, búin að vera 25 að tala við börn og úlinga. Síðast í gær var ég að tala við stúlku í tíunda bekk sem búin að vera útskúfið meir og minna alla sína skólagöngu og ég var svona spyrjan svolítið hennar líðan og hún sagði bara ég hata sjálfa mig. Ég hata sjálfa mig, misti ég öllu leiti ömurleg mannskja, ljót og heimsk. og þetta bregður manni við en síðan
hjá?
Var sko þetta bara hana, eldklár kraftmikil flott stelpa tilbúin og í hvað sem með lífi framundan en hún aldrei komist inn í jafningihópin, alltaf verið hunsuð og útilokuð, þau ekki vilja hafa hana með það var ekki tekið á málin í skólanum og svona hélt þetta áfram og smátt að brotnar mannskjan niður, sjálfsmatið molnar og tilfinningin þessi og niðurstani þessi, ég ömurleg. Og þetta það sama sem gerist þetta hjá fullaðinni fólki nema að við erum þá kannski komin með meiri þrosk og skilning en tilfinningin alltaf jafn ömurleg þú getur alveg sagt eins og við hérna miðum aldrei, ok, þetta ekki mitt vandamál og ég veit að ég ágætt, en hvernig líður manni? Við, maður með þessi ónót í maganum, akkur mér ekki bóði með? Akkur viltu ekki flokk fólksins er því að Kolbrún bara svo erfið og leiðilega eitthvað rífandi kjaft og við nennum ekki að hlusta á hana eða formaði flokksins, nei og hún svo háaða sem, ég, hvað á maður að halda? En þetta líka á vinnustöðum, þá hérna þetta gerast fólk að hérna verða fyrir þessu og þetta ein sterkasta birtingamynd einhildis hjá fullandi fólki, það hunsun og útilokun. Já. Þú kemur á kaffistofuna og vinnust að það sem þú ert hunsuð þá eins og þú sitt ósynileg. Það enginn sem lítur til þín, það enginn sem ávarpar þig, ef þú segir eitthvað þá þér ekki svarað og það ekki horta á þig og ef þú sest hjá einhverjum þá stendur við komandi kannski við hliðinaður upp og gengur í burtu. Skilur mig, það getur ímyndað tilfinninguna, en þetta eru bara mínu skjólstæðingar.
Já, þetta eru líka með sko, það eru rosalega alvarlegt og erfitt að fá svona mál inn á vinnustan, það sem einhver starfsmaður beitir þessu gagnvart öðrum og sér þá ekki horfir í gegnum það og annað þannig að það rosalega erfitt líka fyrir atvinnurekundu kolvíun og segja þeirra eru að klagi þig sko, sem fagmann að það rosalega erfitt fyrir okkur atvinnurekundur að fá svona málin á borð gríðarlega erfitt
þessna líka verið að leggja til að það sé til svona viðbrasa áætlun það sé til svona einhverja leiðbeiningar hvað ætlum að gera ef það kemur upp svona kvörtun vera svolítið tilbúin þetta er það sem að, maður er fólki mínu fæi að lappum og hjálpa til með að búa til og undirbúa þannig en síðan það sem meðvirkni og hún náttúrulega bara ótrúlega erfitt fyrirbæri og það engin eitthvað skot heldur gagvar því að fá verða aldrei meðvirkur það getur gerst fyrir mig og þig þetta svona bara sem læðist upp eftir bakinn að mann og grípur mann heljartæki og maður áttar sig ekki neitt á neinu kannski en ég til þess velti fyrir mér að því við erum að tala með hana fund sem okkur flokki fólksins var ekki búið á skildi einhver hafa bent á býttu hvar flokku fólksins okkur ekki flokku fólksins með vista framsóna flokkunni með hver rökin hér að baki eða nefndi kannski bara engin neitt og bara allir hugsuðu eitthvað en við ætlum ekkert að vera neitt þetta er bara eitthvað svona já allt í góðu skilur mig, það er líka meðverkni að bend ekki á þegar eitthvað, ef einhver að koma illa fram eða gera eitthvað sem rangt og meiðir aðra að bara taka óbeinan þátt þar að segja þú veist að þessu, þú sér þetta en æ, þetta ekki mitt mál kemur mér ekki við
þú svarar ekki fyrir aðra og svo framvegis ég ætla ekki að blanda mér inn í þetta en ég veit að þetta allt rangt já, það það sem
Þetta er ein útgáfana meður.
Já, þetta er ein bara... En ég kannski svona þegar við horfum yfir heildina, sko, þess ég sagði þetta nú fá með þjóð og þá svo auðvelt að hólfa fólk niður og reyna einhvern veginn að kortleggja það og stimpla það og svo framvegis. En talandi um þess að meðverkni, þarna ætlum skipta fjölmiðlar gríðarlega miklu máli að við sem skipta skoðanir í fjölmiðlu, ég er nú fóð að koma því að.
Já, heldur betur.
Ef við erum bara með eina skoðun, einhverja ríki skoðun yfir allt, þá verða allir meðverkir.
Já. Það alveg rétt og mér streyndar ég verið nú að segja að svona þessi ár sem ég hef verið, ég mikið skrifað í blöðin og byrt mikið og margsinnis komið í viðtöl við held ég bara flesta helstu fjölmiðla. Mér áberandi núna að það allan sagt, ég veit ekki hvort það á borði eins og það í orði, að það sé verið að reyna að gæta jafnræðis.
Já.
Og hérna... Það sé verið að reyna að skipta þessum mínútum jafnt á milli og hann alltaf barist hverja mínútu núna í fjölmiðlu. Allir að reyna að auglýsa sig, eðlilega, skiljanlega. Við erum öll að reyna að koma okkar stefnumálum á framfæri.
Já.
Og hérna þetta óvenju mikið núna að frambúðum. En og mér finnst ég heyra allan að fjölmiðla segja, við viljum gæta jafnræðis, við erum að skipta þessu jafnt og nú verða skipta þessu nýr í hol sem að er mjög gott, við erum stundum að mæta í tveimur og þremur holum til þess að þetta verður nú ekki eins og í fuglabjargi.
Já.
Og hérna, maður það líka vera jákvæður, það má ekki koma á staðin og hugsa, já, nú fæ ég minni tíma en hini, þú veist, við viljum
já,
ekki, já, við viljum ekki vera þar, sko,
Nei.
En maður þarf að vera ansi ákveðin og hérna, og frekur, bara til þess að vera ekki bara kjaftaður í kaf og skilin út undan, og fjölmið að menn sennilega reyna að sitta allra besta, ég nú ekki ætlaði neitt
já,
þannig,
sko. Já, ég held að gera það nú allir, sko, meira að minna að reyna, misti reyna.
En það hefur verið kvartað, ég hefur reyndar ekki gert það, eins og þannig að ég bara svo upptekin að koma stefnum málum áfram og ég má ekki vera að ég vera eitthvað að væla,
nei.
En það hefur verið eitt af þessum framboðum hefur bent á að vera bara hreinlega skilin út undan í fjölmiðlum, komast bara hvergi að og hérna, þetta semst nýtt framboð og hérna óþekkt og óþekktir einstaklingar og ég bara fulla samúð, sko, eins og ég skil þetta bara mjög vel, en þessi oddviti, hún hafði kjark og þor til þess að bara orða þetta já, og ég ber alltaf virðingu fyrir því þegar fólk bara stígur fram og segir hlutina tæpi tungu laust.
Það getur verið það, en það náttúrulega, geta við líka ástæðu fyrir því að menn ekki kallaði til leiks, það getur náttúrulega verið allskins framganga viðkomandi sem kallar á það að þeir eru bara ekki teknir alvarlega eða með. Það svo annað mál.
Já, það annað mál og ég held að það sé ekki vandamálið núna neinstar.
Nei.
Það enginn sem hefur held í misboðið og ábóðið neinum svo gróflega að hann bara ætti helst ekki að opna munnin.
Já.
Eða ég ekki upplifa það því kannski ekki eitthvað að skána allan á þinginu í kurteisismálum og annað.
Já, það væri það. Það nú, ég bara ekki fylgst nóg mikið með þar innan hús.
Eitt sko bara, það að þetta, því að ég líka halda fyrirlestur þetta, og ég reyna að passa mig sjálf að fara ekki í mannin, fara að þetta eru málefni, við viljum vera málefnaleg, við viljum vera fagleg, við getum sko rifist eins og hundra og köttur einhver málefni, en leið og þú ert komin í persónuna, og eitthvað hana persónulega, hvað hún segir að lítur út, eða klæðir sig, hvað þá maður dottin út af beinubrautinu í þessum málum þannig að það þurfa allir að minna sig á þetta þetta er ekkit sko þannig einhversi heilagur og aðrir er ekki
Nei, þetta er bara mjög góð áminning hjá þér, alveg virkilega en þessna við sko langum að tala um þennan kvíða sem búið að vera að tala um og það var hvar ástefna í gær og við velferðarráðuneytisins og þessa íhlutun eða snemmi íhlutun til þess að reyna að koma í veg fyrir kvíða að ef að það svona framtíðasýn að foreldrar verði með börn í fanginu sem vilja ekki fara í skóla til dæmis bara út að kvíða hvernig samfélag erum við að búa tilælega Kolbrún? Ef þú verður borga fulltrúi, hvað ætlar að gera?
Já, ég segi bara mín reynsla af skólakerfinu hef ég bæði kennt í því og verið margarráskeið skólasálfræðingur reyndar ekki Reykjavík svo ég skal nú taka það fram að hérna það ekki að virka fyrir öll börn eins og þetta sett upp þessi skóli án aðgreiningar. Þetta mjög falleg hugsun, allir sama hvernig við erum, dásanleg hugsun. Og þetta hefði verið hægt ef að hefði verið búið almennilega þetta.
Já.
Þetta sett að stað en mjög vanbúið og það ekki að því að við erum ekki með frábara kennara og skólastjórnendur. Það bara til þess að geta gert þetta svona, þá þarf fyrst og fremst að hafa litla hópa Og þú þarft að hafa aðstofar fólk eftir því hvað börn þurfa. Það þurfa að vera þroska þjálfara stundum og yfir þjálfara. Það þarf að vera sálfræðingur á staðnum, ekki einhver sem kemur bara hálfan eða tvo tíma í viku eða eitthvað. Og þetta hefði þurft að vera gert með allt öðrum hætti og ég vil meina það að síðastliðin bara öll þessi ár sem þetta hefur þá verið að vera bara að taka á sig. Þetta, við erum að sjá þetta æ betur, þetta er ekki að virka. Þetta er sumir alveg þetta er allt í lagi fyrir kannski vonandi stærri hluta af börnum en líka börnin sem eru ekki með neitt eitthvað svona sér þarfir eða neitt sem bara meðal geta færni eðlilegt jafnvægi í styrkleikum og veikleikum eins og alltaf eru þessum börnum þeim líður nefnilega heldur ekki vel í skólanum Ég að fá svona 2-3 mál á viku þannig sem barn kemur til mín og segist líða yll í skólanum og vera með kvíða og ég spyr hvað það? og það fyrsta sem mjög mörg börn nefna það gríðarlegur hávaði inn í bekknum og læti það er verið að fara stofuna, það er verið að koma og trubla þig, það alls konar hljóð og hérna
köll
og áreiti svo mikið og það er erfitt að einbytta sér, það jafnvel verið að skjóta á þig einhverjum kommentum, svona athugasemdum, akkur þú í þessu, akkur svona og særa sem ekki við nokkur leið fyrir kennarana að gæta að af því þetta bara stóri bekki, þannig alls konar þarfir barna og það kannski ein mannskja kennari með aðstofumanni kannski einni að reyna að halda utan öll þessi börn og það eru bara mjög mörg börn sem að tínast inn í þessum hópi þau eru hægt að reyna rétt upp höndina því að það ekki hægt að ætlast til þess að það komi bara hjálp svona þegar að kannski þrjár, fjórar hendur eru á lofti og ég mist kennararnir okkar þeir mist oft úrvinda sko allir þeir kennara sem ég hef kynst á þessari leið minni og ég hef nú farið í fjöldaskóla og verið að sitta á fjöldafundum og starfa í skóla ég aldrei fengið þá upplifun að kennari ekki að standa sér í starfi eða ekki að sína áhuga og ekki að reyna sitt besta ég hef aldrei fengið þessa upplifun aldrei. Nei. En þeir eru úrvinda þeir þreyttir og það kom vonleysi og þetta bætist náttúrulega launa vonbrigðin
og hérna úrræðaleysi
nákvæmlega þeir bara sitja bara uppi með stóran hóp af börnum með alls konar kröfur þarfir og þeir get ekki mætti af því þetta kerfi það ekki byggt fyrir þetta og það kannski þessi fáu sérskólar sem í bóði eins og við getum nefnt klettaskóla sem dæmi skilirðin til að koma barni þar inn eru gríðarlega erfið barni þarf að vera bara mjög mikið þroskahamla til að fá þar yngöngu, það er barist hvert sæti, en þegar að barnið komið þangað og þetta er þessi jafningahópur þá blómstra þessi börn, finna sig meðal jafningja, þau eru sterk námslega, eignast félaga og eru bara að lifa og upplifa sig eins og við viljum sjá börnin og úlingan okkar gera og líða vel og koma út í fullanslífið með þessa góðu sjálfsmynd. En það vantar þessi úrræði. Þetta eins og ég segi, það rifist hvert pláss. Og ég þekki mjög vel til máls þar sem að það tók foreldri ótrúlegt legan tíma og erfiði að koma barni sinni inn í skóla og á meðan þá leið barninu illa og var að kóðna niður sjálfsmati af hverju má ekki bara horfast í augu við þetta og ganga í það verk að fjölga þessum úræðum sérskólum markmið bara við verðum að mæta þörfum allara barna, ekki bara sumra og meðan einu barni líður illa í skólanum vegna þess að það ekki að tengja sig við námið að félagslega, þá það einu barn og mikið
Já, já, en hérna svo var tíðin að það var svo A, B og C bekkir, jafnvel Kolbrún, er það kalla svolítið á þetta gamla tossatal þetta tossabekkurinn, sko væri það hugsanlega einhver leið að holfa þetta meira niður þá hreinlega
Ég veit að verði nú þegar að reyna svo sem að gera það, við erum að tala hægferð og hraðferð og sérkennst þetta er allt í einhverju svona formi en þetta er allt svo vanbúið þetta er vanbúið af fagfólki, af kennurum og þetta er svo mikið lagt á einn kennara en síðan erum mitt verið svona pínu að reyna að fela þetta svolítið hvernig heldur að sé til dæmis fyrir barn það er mannski alltaf við hliðin á sér inn í stórum bekk. Það ekki líka svolítið mikið svona, já, þannig hann þessi, hún er alltaf með þessa konu, alltaf með hennar mann við hliðin á sér, hvað með það?
Byrju kalla þetta ekki á einnesti?
En ákvæmlega, þetta er, svona er þetta. Akkur getum við ekki bara rætt þetta opiskátt og ég vil bara leggja þetta í hendurnar á foreldrum. Foreldrarnir þekkja börnin sín að sjálfsögðu best. Það er engin einhver maður að koma út í bæi sem segir nei, þetta barn þarf nú svona og foreldrar segir nei, barnið mitt þarf akkurat ekki svona. Ég mynd, ef við erum ekki að hlusta á foreldrarna, hverju erum við þá að hlusta á?
Já, því ég mynd, kannski, hvert annan að byrja heima og það koma þar fram, kannski við bara við eldhúsborði, að sko, það líka réttur þeirra barna sem að vilja bara fara á hraðferð og þau geta lærtu eru læs og það ekki námsörðuleika vilja fá að fara og bara eðlilegri hraðferð. Hvaða afleiðingar hefur það þegar þau eru stöðut trubluðeila við þetta svona flæði sem ætti að vera?
Þeim bara fer að leiðast einmitt, þetta bara kemur illa við öll börn alveg sama hvar þeir eru stödd eða hver þeir að færi nú geta eða hvaða stigi það er eiginlega ekki málið því að ef þú ert ekki í réttu aðstæðanum í rétta umhverfinu til þess að geta notið til þess þinn að styrkleika í frið og ró Já. Að þá að sjálfsögðu kemur það líka niður á því barni að því fyrir að leiðast finnur að það er einhver höft og mörk og það kannski verið að reyna að láta að hafa einhver auka verkefni eitthvað en kannski langar því bara einmitt að fara þessna upp bekk og þá þurfum við bara við þurfum að losa svolítið líka þetta ég vilja sjá okkur losa meira þetta og leifa líka bara skólanum dálítið að búa til sína innviði eftir því hvernig hverfið hverir eru í skólanum, hvað Já. Þurfum við hér til að mæta þörfum okkar nemenda að þetta komið, þetta allt og mikil miðstýring og hefur verið allt og lengi og síðan hefur verið þessi skóli án aðgreiningar, þetta bara, ég að segja við þegar ég fór að tala þetta, ég hugsaði bara mun ég kannski bara verða tekin af lífi að ég voga mér að tala þetta ég vil bara við tölum þetta og ég vil líka við hlustum á foreldran og ef foreldri segi barni mitt þarf svona úrræði þarf svona mikið að þessu og svona mikið að hinu þá verðum við að hafa eitthvað fyrir það barns þar sem þið getið liðið vel nei. Ekki bara að troða því inn í einhvern lítinn ramma og segja bara nei fyrir ekki þú þarf bara að gera svolítið blómstar hér Nú ef ekki þá bara því miður getum við bara ekkert meira gert. Já, já.
En Kolbrún það nú verið tala einmitt þetta meðal annars í svona í tengslum við komu erlendra barna hinga sem koma inn í þennan grunnskóla og eru mállaus í raunni og það líður þeim bara hræðilega illa skilur að koma mállaus inn í einhvern bekk og það verið að gera óraunhæfar kröfur til þeirra og annað hvernig á að bregðast við
þetta líka alveg þetta sama vandamál og við erum að tala í flokki fólksins að við viljum að bara þessi kraf að mæta þörfum allara barna já. Sem hér eru og stundan ám og það eru þetta þessi börn líka sem eru ekki með íslenskuna sem sitt fyrsta tungumál og einmitt bara aðeins að koma þessari snemmtæku íhlutin ég kom við á einmitt á sig þingi þannig gær já, sem við vorum að nefna og það var afskaplega mannmart og gaman að sjá að mann kannaðist við nánast bara held í alla í salnum sem er búin að vera í þessu störfum síðustu ár og þetta var metnaðfullt frábæri fyrirlestar, ég gat reyndar ekki verið lengi en hérna mér fannst svona pínu sárt að því að snemmtæk íhlutin fyrir íslensk börn eða börn á Íslandi og við erum síðan einmitt akkurat ekki að standa okkur í því. Við erum nákvæmlega ekki að gera þetta sem að þarna var verið að tala og allir vildu og hvað það væri nú nauðsynlegt og bara heill og hamingja barsis í húfi en þegar þú lítur á raunveruleikan þá þetta bara ekki málið vegna þess að það svo biðlistar inn í allt ef barn þarf einhverja skoðun aðtögun, sálfræði þjónustu, viðtöl það eru biðlistar inn í allt ekki nefnum þú bara eigir fullt af peningum og getur bara borgað 18.000 krónur hjá sálfræðingi út í bæ og eða teppin núna að geta komist inn á heilsugæsluna sem að er sem betur fer þó að virkilega búin að bæta í með þetta Þannig að við í flokki fólksins, við bara höfnum þessum biðlistum og það eru okkar bara með okkar fyrstu verkum á samt þetta húsnæðismálunum, það gefur alla Já. Sem að er búin að vera, þetta kemur niður á öllum okkar hópum sem við berjistum fyrir, en þá verðum við að fara að laga til í þessum málum og við getum ekki haft biðlist upp á 1-2 ár fyrir barn að fá þá þjónustu sem það þarf. Og þetta á við bara öll börn, þetta er hann hvort úr 6 ára eða leikskólabörn sem þurfa aðstoð, úlingan okkar og svo eru þetta framhaldsskólandi sem er náttúrulega þingsis að ræða núna með að fá sálfræðinga inn í alla framhaldsskóla.
Já, því að eitt tekur náttúrulega við af öðru og þetta er náttúrulega keðjuvirkandi og ég segi að maður náttúrulega svona kannski stikla svolítið og stóru að í sambandi við þetta Kolbrún að þú talar biðlist eftir greiningu og það eru þetta fréttir af því en síðan það sko hvað tekur við það kannski við 11-12 ára aldur bat komið á lyf kvíðastillandi lyf og í stórum stíl allskyns lif með samt fullri virðingu þar sem það
já, já,
virkilega það, við, ég ekki að tala það
nákvæmlega eins og segir bara að því að þetta bara, ég sé fyrir mér núna andlitin í röðum sitja hjá mér á skurstofunni og ég nú heilsugæslu sálfræðingur þannig að ég, þau börn sem koma til mín eru ekki að borga fyrir þjónustuna þannig að þessin ég að upplifa fátæktina og skortin bara svona eigin skinni með börnin fyrir fram að mig og nákvæmlega þetta að fá lif og ég spyr já, því ég byrja alltaf að kortleggja tilveruna og barsins bara átta mig á hvað að því að stundum með getur þetta verið eitthvað heimilis erfileg það getur verið svo margt, það getur verið einelt eins og segir, það getur verið hérna ótrúlega margar orsakir maður verður að finna orsakina og það mjög oft komin til að fá lif vegna þess að það barnið hefur lent í einelti það jafnvel enn í gangi eða það að glíma við afleiðingarnar það mjög hrættu þetta byrja aftur hrættu að fara í skólan og það jafnvel að túlka líka mistúlka og oftúlka eins og maður gera oft þegar að búa kannski að leggja mann í einelti mörg ár þá tristir maður ekki lengur og þessi kvíðanhútur orðin viðvarandi já, við erum að tala unglinga jafnvel og það einmitt komið til þess að tóa með lif að því að vanlíðaninn orðin svo mikil og bara vakna á mótnana það þyrmir yfir úlingin
og við komum til bara neitt bara skólan að taka já, þátt í tilverunni
nákvæmlega og skólaforðunin kemur þar inn og allt þetta og lokum bara vill við komum til barn ekki fara þannig að þetta akkurat nákvæmlega eins og þú segir það
Þetta að það rosaleg staða en bara það að manni finnst að vera svona andstætt þessu, sko, þessu náttúrulega eðli og uppvexti og svona heilbrigðu lífi að, að börn og unglingar séu bara komnir viðvarandi á líf og lyfjagjöf samt ég tekur aftur fram ég ekki að tala þau tilvík þar sem það óhjókvæmileg en og sjálfsagt það jafnvel í öllu þessu tilvíkum en samt á hvaða leið erum við við erum að slá eitthvað Norðurlanda með í notkun Rítalins til dæmis á því sé ég vitin eitthvað líf það en við erum að verða okkur út sko Norðurlanda með á einhverju svona sviði erum við á réttri leið Kolbrún ef að lyfjanotkunni þarf að vera þetta mikil eða bara svona mikil fljótar greiningar
sko ég held að við getum ekki farið þá leið að segja bara núna nei, nú lokum við bara fyrir lyf til barna undir þessum aldrei eða eitthvað nei. Við verðum að athuga hvar orsökin
já
í hverju liggur
þetta
og ég sé ekki betur en að við þurfum að sko, heimili misjöfn, foreldra mis uppteknir, ég meina það allavegana og það við þetta reynt að styðja við foreldarnir svo hægt en það svo sem líka ekki eins og þeir hafi greiðan aðganga endalausir fræðslu og aðstoð, það svo sem að sömu bókin að lært með það en ég held það mín skoðun og okkar í flokki fólksins þegar við erum búin að vera að skoða þetta og krefið og ég kem með mína reynslu inn í þetta að skólakerfið skólin eins og hann settur upp hann ekki að virka ég vil bara orða þetta svona
Viltu meina þá að ymmita þessi skakka framsetning svona Já, að forminu til, að formi sé svo rámt, að það framkalli sjálfkrafa eða þennan kvíða og þetta óöryggi og tilgangsleysi á bönnum.
Já, og auðvitað erum við kannski misjaflega viðkvæmir einstaklingar. Mm. Það alveg dæmi það að það til svo kvöldu kvíða bönn og það bönnin sem eru svona þessi óöryggu, þau eru strax, þú sér það strax, þau eru lítil óörygg, hrædd, þau fá aðskilnað kvíða, þau fara í leikskólan frá mömmu og pappa. Og oft segir, sko, þegar ég ræði foreldra, þá heyri ég annarkort foreldra segja, já, ég man nú alveg eftir mér líka, svolítið líku mér bara, sumir eru bara naglar og töffara strax frá byrjun og bara vaða áfram, ég finna, auðvitað eru þau misjöfni eins og þau eru mörg. En þau börn sem eru svona óerug, ofhugsa oft, hlusta fréttir, halda sér koma stríð, skilur mig, ég meina, bara mörg börn sem eru þetta, bara, óttast svona, getur þetta gerst fyrir mig, fæ ég þennan sjúkdóm, skilur við mig, að þessi börn eru náttúrulega, sko, ef að þau verða síðan fyrir svona því að vera í skólaaðstæðum, þar sem að þau eru ekki að finna sig, eða að þeim verður strýtt og ekki tekja á málinu, þá segja þessi sjálft að þau eru, þessi börn sem eru í áhættu hópi, fyrir að bara að vaksandi vanlíðan. Og þau eru viðkvæm fyrir, kvíðin fyrir, bara svona eðlisverðist, varkáru einstaklingarnir, síðan kemur hitt allt í gegnum grunnskólan, vanlíðan, ekki að finna sér skilja, kannski ekki námsum, þau getur þessna að vera með einbeitingavanda, háað í bekknum og að byrja að myndast svona einhver stærri hnútur sem bara vex, það ekki tekið á því og þá komið bara að bankað upp á nú bara kvíðin á svo mikil getur fengið lif. Svona bara gengur þetta fyrir sig og það ekki verið að grípa inn í, þannig að kemur bara ekki þessi snemmtæka íhlutun sem öllum finnst svo æðislega mikilvægt og allir mættir og þingi gær til að ræða Já. En akkur var ekki gripin, akkur var ekki strax gripið inn í vatni fekk viðeigandi aðstoð, aðgengi að sálfræðingi, fræðsla til foreldra, málinu fyllt eftir það að því að það ekki nóg af sálfræðingum í skólum og ég tek nú bara dæmi úr mínu heimakverfi, Breiðholtinu, þar eru 5 sálfræðingar að sinna 17 leik á grunnskólum og þau hafa komið til minn á heilsugæsluna, fólk sem segir nei, það engin sálfræðingur í skólanum, aldrei séðan og ég, jú, það viss sálfræðingur, það í lögunum, en máli að hann, hvernig eiga 5 sálfræðingar að sína sig og vera sýnilegir í 17 leik á grunnskólum, hvernig eiga þeir að vera til taks, ég mér ekki búta þessi í sundur, Þannig að akkur ekki löngu búið að laga þetta. En þetta ekki vinsalumra það. Ég verið á mörgum fundum og mætt þar borgar meiri hlutanum og ég held að ég hef upplifað það að það svolítið bara jæja, byrja rún aftur.
Já, en þetta ekki eitthvað ymmit sem stendur upp á sveitafjölun og þá borgina að þeir geta tekið ákvörunum, já við viljum bara fjölga sálfræðingum inn í skólum að bara líta það sem part af kostnaði við kennara.
Börnin, þetta framtíðin okkar, þetta bara allt sem skiptir máli. Við tengjustum öll börnum einu með öðrum hætti, hvort sem við erum öryrki eldri borgarar eða barnabörnin sín. Við eigum frænkur og frændur, þannig að ef við leggjum ekki pening í þetta og gerum þetta vel og erum tilbúin til að opna umræðina hvort við þurfum að breyta og fjölga, hafa þetta fjölbreyttara, þess að mæta fjölbreytninni, ef við ætlum að loka augunum fyrir þessu, það það sem búið vera að gera síðustu ár og við í Flokki fólksins, við viljum komast inn til að laga þetta.
Já. Það nefnilega það, heyrðu, við ætlum að fá auðlýsingar hérna núna, Kolbrún Baldursdóttir sálfræðingur og oddviti Flokks fólksins hér í borgarstjórnarkosningunum ætlum að fá auðlýsingar núna og komum svo aftur, ég ætla að halda áfram að ræða þennan kvíða hjá ungu fólki og síðan hvort að það leiði hugsanlega til fíknefna neyslu sem að hefur aldrei verið meiri en þér að hlusta út á sögu Arthur Karlsdóttir hérna, kem aftur
Útvarpssaga í Reykjavík FM 99,4
Halló komið alla fætur Við elskum alla þriggja rétta kvöldverður og nostalgía á Hótel Grímsborgum Gunnar Þórðarson og Magnús Kjartans flytja sín vinsælustu lög Eftir tónleikana verður gleði og dans þar sem spilu verður tónlist frá 8. og 9. áratugnum. Verð með þriggja rétta kvöldverði aðeins 9.900 krónur. Hótel Grímsborgir, lúksusgisting, veislur, fundaraðstafa. Sími 555-7878. 555-7878.
Ertu búin að skipta tímaremina? Eða... Ætlar að bíða hann til hún slitnar. Þú veist hvað gerist þá. Drífið nú til Nikolai og fáðu nýja tímareim og fría vélastillingu með. Ekki missa af þessu. Drífið þig núna. Nikolai, bíðaðastillingar, faxa fyrir 12. Sími 588-2455. 588-2455.
Hafberg garðvirkjubóndi í Lampaga hefur framleitt salat í 35 ár. Salatið hreint og gott, ræktað við vistvænar aðstæður í útjaðri Reykjavíkur og oft ekki nema nokkrar mínútur á leiðinni búðir. Ferskara getur það ekki verið. Lambhagi.
Okkar vinsæli ekta ömmu plokkfiskur í hádeginu alla daga. Laugaás.
One Systems býður heildarlaust í skjálamálum fyrirtækja og sveitarfélaga og þjónustu við viðskiptavinni og íbúa þeirra. One Systems íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga.
Náttúruþrif auðlýsir. Við þrýfum náttúrulega fyrir þig. Náttúruþrif sími 771-54-54. 771-54-54.
Pústkerfi, Bakkabraut 5B Kópavogi við höfnina. Gert við meðan beðið 35 ára reynsla. Sími 699-8330, 699-8330.
Garðs Apotek, einkarekið apoteki yfir 60 ár, lágt lyfjaverð og góð þjónusta. Nú einnig netapotek. Garðs Apotek, Sogavegi við Réttarholtsveg, garðsapotek.is, apotek.is. Þarft þú lausn við húðvandamálum? Húðfegrun býður þér besta fáanlegan árangur í húðmeðferðum. Yfir 17 ára sérhæfð reynsla. Húðfegrun sími 533 1320 533 1320
Útvarp Saga FM 99,4 Þú verður að hlusta.
Útvarp Saga með hlustendur í 44 löndum. Útvarpsaga.is
Komið í sæl aftur þegar hlusta út á sögu þar Arnþrúðu Karlsdóttir segir með ykkur. Ég að tala við Kolbrúnu Baldursdóttur sálfræðing sem skipar oddvita sæti hjá Flokki fólksins hér í borginni núna fyrir kosningarnar og við höfum verið að tala um börn og ungmenni, við höfum verið að tala um félagslega útskúfun, við höfum verið að tala um kvíða og hvernig börnum líður í skóla og Kolbrún tala fyrir því það þurfi aðgreiningu í skólanum það sé ekki hægt að hafa alla stifta í sama mótið nú það reyndar flokku fólksins sem að verðu með opin blaðamannafund núna á laugardaginn og klukkan 13.30 á Hotel Natura á gamla Hotel Loftleiðum
Já.
Það nú það en þá ætli þið efstu menn á lista að,
Já,
að
kynna stefnu, helstu stefnu mál okkar
Já.
Og auðvitað svara spurningum og ræða bara saman getum rætt málin og eins og við sjáum hlutina og hvað Já. Við viljum gera út á hvað okkar framboð stendur okkur við viljum upp á dekk
já, hvað við viljum gera
hvað já. Við teljum nauðsynlegt að gera bara, þannig að ég bara hvet alla sem hafa áhuga á að þó að væri ekki nema bara til að hlusta á það
einmitt. En það mæta. Er auk þín, það er Tú Kolbrún það já, er Karl Bensen og Áskjörður Jóna Flósadóttir
sem skipa þriða sæti já. Svo við erum með úrvalsfólk Þór Elís Pálsson og Halldóru Gestsdóttir Rúnar Sigurjónsson Hjördís Björg Kristjansdóttir, Þráin Óskarsson, Friðri Gólasson og Birgi Jóhann Birgisson, svo ég telji nú bara upp svona þessa fyrstu tíu.
Já.
Þetta er hópur sem er einstaklega samstiltur og ég svona, kannski eins og ég segi, skynja fólk sterkt bara í gegnum mitt starf, þá finnst mér þetta allt sem þetta bara virkilega svona hugsjóna fólk.
Já.
Það er allir þessir einstaklingar þekkja lífið. Þau hafa mikla reynslu, þetta höfum við öll reynslu, en við erum að koma úr ólíkum áttum. Yeah. Karl Bensen er öryrki yeah. og hérna búin að glíma við mjög alvarleg veikindi, yeah. en búin að ná sér á strik yeah. og hérna er frábær félagi í þessum hópi og svo eru þetta með Áskerði Jónu sem þekki nú fátækt
já,
betur, búin að starfa með fjölskyldi hjálpin.
Já, hún var hér daginn. Það þekkja nú fáir held ég svona fátæktar umhverfið betur en hún með sínu tengslum út af fjölskyldi hjálpinni.
Já, og flokku fólksins hefur frá upphafi haft það leiðarljósi, númer 1 til 10, það er fólkið sem á minna má sín og er fátækt. Fátækt, það er, ég man ekki eftir neinu flokki þar á undan sem hefur lagt svona slíka áherslu á þetta fólk sem að á ekki húsaskjól á ekki mat á diskin þetta fæði klæð og húsnæði sem að flokku fólksins er stofnaður í kringum börnin, öryrkjana, eldri borgarana þetta hafa margir í sem hópi með það gott
en, Já, ég held að sé nú margir sem ég bara gleyma því aldrei já, fyrst þegar Inga Sæland stef fram og talaði opinskátt ég er bara ein af þeim sem er öryrki, minna hönda blind kona, sko þetta var rosalega áhrifamikið þegar hún nú sínum tíma þorði bara að standa fram og þorði að fara í þetta.
Akkurat Þannig að þetta er
mikið afrek
og nú viljum við þetta bara komast í borgina til þess að geta unnið í þessum húsnæðismálum, ég segi og við í flokki fólksins að það neyðar ástand í húsnæðismálum. Já. Það ekkert flóknar en það. Fjöldin, sá fjöldi sem á ekki öruggt skjól og heimili,
Já.
Hann sko, við erum talum eitthvað 100 manns, þetta eru 100 manna.
Já, það réttu 1000
manns. Á bygglista, 1000 fjölskyldur, Já. Það eru 500 öryrkjar, það eru 150 eldri borgarar sem bíða eftir rými. Það hefur ekki verið byggt og það að verða byggja núna út allt, en þetta eru íbúður sem að venjulegt fólk mun ekki tafa efna og þetta kannski smábrot fyrir inn í félagslagkerfið, 25% af einhverjum hérna íbúum sem á að byggja, en þetta ekki nóg. Það vantar svo mikið, þetta verið svo lítið byggt undanfarið á.
Já, en hvað með að útluta bara innstaklingum, lóðum og leifa þeim sjálfum bara byggja? Ekki endilega að setja alla í þess að blokkakassa og þú veist að leifa fólki bara byggja sjálfu, bæði miklu, miklu ódýrara og marga leiðir til sem búið sína fram og sem hægt að fara Já. Bara að fólk fengi lóð á mannsamandi kjörum.
Það þarf að opna þetta í allar áttir og þetta ekki eitthvað sem gerist á einni nóttu. Og hérna og byggja alls þar sem hægt að byggja bara þetta og byggja upp sko þetta bara þetta mun aldrei rúma allan fjölda sem þarf að komast í hús þannig að hvar sem hægt að byggja hagkvæmt en góðar íbúður líka við erum ekki að tala eitthvað drasl ég man nú bara þegar að Vestmannaeyjagosið var og neyðar aðgerðirnar sem þá var hrundi í framkvæmt hversu frábærlega það tókst og fluttin við Lasjóshús það var náttúrulega gamla verkamannabústaðakerfið við höfum möguleika á þessu öllu og það vantar ekki fjármagn það eru margir sem vilja taka þátt í að fjármagna þetta en borgarinnar að skaffa lóðinar bara umsvifalaust og strax og sjá til þess að ferlið gangi það má ekki vera tafir og hindranir og bið, alls konar bið eftir hinn og þessu, það alls konar leifi alls konar flækjustík, borgarinnar að losa þetta, þannig að þetta geti gengið mikið, mikið hraðan Víst það var ekki byrjað þegar að þurfti eftir hraun. Það var bara að sofna á verðinum og það búið að alls konar skýrslur og greinagerðir sem eru búin að staðfesta það margsinnis að það var sögulega í lágmarki lítið byggt.
En það verður kosið um samgöngumáli, það verður kosið húsnæðismálin og það verður kosið skólamálin, Kolbrún. Mm-hmm. Þetta nú eiginlega það sem sýnist vera svona efsta á listanum, það óhjókvæmilegt annað þegar við horfum svona til þeirra skildna sem borgin hefur.
Já, algjörlega, ég sammála því. Þetta það sem í umræðinni núna við erum utan, bara með, í okkar forgangi kjörorðið sem segir allt fólki fyrst.
Já.
Við viljum bara að það sé farið í þessi mál með húsnæði, með skólan, fæð og klæði.
Já.
Og allt annað verður bara að bíða. Þetta er bara þar stór átak reyna að koma þessu almenn í gang og gera þetta á miklu, miklu meiri hraða en gera þetta líka vel og vandlega. Við erum ekki að tala neitt annað. En þessi hægagangur ís og bara hótel, ok, það kannski ekki verið að byggja hótel lengur, ég veit það ekki, en síðan bara það sem verið að byggja, við erum að tala verð og húsnæðisverð sem að bara fyrir ofurlauna fólk.
Já, það náttúrulega verið að leita bara skuldur framtíðarina núna með þessu fyrirkomulagi, það sjá það allir, það bara verið að leita einhverju sem að verða bara klefjara skuldum til að við loka ef út í það parið. Þannig nú bara fyrirkomulagi, þannig að þetta svona eiginlega lands átak sem að þarf til að held ég að höggva í þetta.
Já.
En það eins sem ég langar að nefna við þig hérna að þið vorum að tala skólana og þessi skólamál og kennarar bara jafnvel að bugast að því það svo mikið álag á þeim. Samt sem á þau verður alltaf óskiljanlegra að við skulum standa fram fyrir því að vera með kannski 15-16 ára unglinga sem að geta ekki lesið sér til gangs. Það er óásættaleg staðreynd. Hvað með það að því það er talað svo mikið launamál kennara? Hvað með það að til dæmis að árangustengja laun þeirra? Að þeir sem að sannarlega koma nemendum læsum í gegnum bekkina að þá hækka launi þeirra?
Já, ég myndi ekki stíða þetta vegna þess að þú þarft þá að hafa aðstæðunar í lagi. Við erum ekki að bjóða kennurum upp á viðunandi aðstæður í starfi. Ég held að stæðstil hlutin vissulega launin vegna þess að menntunin var aukin 2-3 ár en launin skilin eftir. En sko vinnu aðstæðunar og kröfunar sem eru gerðar til þín við að mér finnst stundum bara sko ótrúlega erfiðar aðstæður. Ég komið inn í bekki og ég sé hvernig það virkar. Að ætlast til að sko að þau sýni einhvern sérstakan árgur þau eru að leggja sig öll fram. Ég hef ekki betur séð. Þannig að væru aðstæður góðar, þannig að það væri mannskapur, það væri, börnin væri finna sig meðal jafningja, líða vel, þá má vel skoða alls konar svona hluti, en við erum hvergi komin nálagt neinu slíkum eða við erum að bjóða kennurum upp á að búa að vinna við þessar aðstæður.
Nei.
Ég held að flóttin og stjættin líka bara örmögn.
Já.
Þau eru úrvinda, það bara mín upplýn ég dáist það sem hópi ég stundi bara séð þetta sjálf og bara dáðist að hvernig kennarar eru virkilega að hana, vinna hlutina og það sko bættist ona á þetta líka þegar að neti kom að það er að láta upplýsa foreldra við matvík sem gerast það Já. Er að vera í tengslum við foreldra í gegnum netpóstinn og þetta er allt saman sem býður þeirra eftir kennslu á samt því að undirbúa sig og veist, þetta er orðið svo allt öðru sér umhverfi og síðan er skorið niður og hérna og þarna vantar fagfólki það er ekki eins og vorum að tala sálfræðingarnir, það er ekki námsráðgjafarnir eru að drukna þannig að sko mér finnst ekki geta lagt meira á þess að stett ég skil vel að þeir finna sér bara aðra vinni
Já, bara út að ef þú sjá ekki árangu erfiðisins, þá náttúrulega kallar það á eitthvað brottkvarf
og bara áreiti líka, þannig að ef við myndum til dæmis leifa okkur bara að hugsa þetta þannig að við þurfum svolítið að bara gæta þess að börnin séu að fá þörfum sínum mætt og það sé búið til í kringum þau með fjölbreyttar úræðum, þá þið líka vinnustæðurinn skólin mun meira aðlaðandi vinnustæður og kemur inn í umhverfið sem hún finnur að þú hefur góða stjórn og þú ert að geta sinnt nemendum sem skildi það allt til taks og það hérna og þú ert að sjá brosandi andlit að því börnunni líður vel heldur að myndi ekki draga kennarana að því að vil þó þið séu ennþá óanæg með launin.
Já, það er líka nýja núna sem að kennarar standa fram fyrir það er bara í grunnskólum að það er ekki bara að börnun líði illa heldur þeir bara með börn sem eru koni fíknefni og hvað er þá að vera? Hvað er þá að vera Kolbrún? Eigum við að segja bara endalust, já, heyrðu, þetta eðlileg þróun, þetta bara breyting á þjóðfélaginu. Við erum að taka þátt í umheiminum og þetta alþjóða samskipti sem kalla þetta fram. Við erum ekkert að vera rífast yfir þessu. Hvað var að gera? Við láta þetta ganga yfir börnin.
Þetta náttúrulega vaksandi vandamál og andlátt í þessu sambandi hefur fjölgað mikið. Við sem erum í þessum geira, maður bara miður sín. Foreldrarnir sko aðgengi mitt að hjálpinni líka og þannig kemur ekkit bara að borginni, þannig ríkið líka að það loka bara held í flest öllum heimilum sem að voru þó til í gamla dag mann ég nú bara eftir tindum þú manst eftir þeim þegar tókum sérstaklega á þessu þannig að margi foreldrar sem að er að sjá börni sín fara á bólakafi þetta og fá ekkert viðráði að þau þetta bara eru Þetta er hræðileg martröð að bara koma stað hjá fagfólki, koma barninu sinu í skjól.
Foreldrarnir að fá stuðning og heilu fjölskyldur sem liggja undir í valnum bara.
Og svo bara sko, eins og með barn og úlingar geðlilt, það nú ekki hlaupið að því að koma starinn þegar eru biðlistarnir alveg. Nei. Upp á
hvað er það Kolbrún í okkar samfélagsgerð áttar á því það kannski bara ekki hægt að svara því en hvað er það í okkar samfélagsgerð sem gerir það verkum að ungmennum farið að líða svona illa og allt þetta flæða fíknefnum og þá kvíðakost og kvíða og hamingju
Já, fíknefnin eru þetta meira framboð af þeim við erum alltaf líka, þetta er ekki sama samfélagið og var hérna einsinni það sem var kannski aðalega áfengið og svo eitthvað eittvend kannski núna er þetta stór hættulega efni og hérna og þetta streymir kannski inn á þess að bara nokkuð eru viðráðið þó allt sér eint við veitum alveg hvernig það er þannig að þetta er svona hættulegri veröld heldur en var hérna þegar við vorum þannig að ég held að þetta sé kannski einmitt eins og segir það er ekkit eitt svar en við þurfum að vera á vaktinni strax og einhver einkenni koma og þá er ekki bara það einhver einkenni komin á úlingsárum það barn sem á leið út í neyslu ef myndi tala við það barn og fara tilbaka og finna út hvenar hófst vanlíðana, hvenar byrjaði þér að líða illa?
Já.
Hvenar var það sem að þér fannst hlutnir ekki vera að ganga eins og þú vildir? Þetta barn er ekki að segja í gær.
Nei.
Nei. Þetta barn er að segja þegar ég var kannski 6 ára og 7 ára.
Já.
Þegar ég var bara 8 ára og fann að ég gat ekki þetta og eða lenti í þessum aðstæðum eða komst ekki að þarna. Veist, þetta er ekki að byrja deginum áður en að barn fer í neysli.
Nei.
Og hvar voru við þá? Hvar var borgin með hjálpina og ríkið með það sem
þeim ber? Sína skildur.
Þar var bara engin. Komist foreldarnir að til að fá þá aðstof sem þau þurftu í þeim mæli sem þurftu.
Mm.
Spurði foreldra. Margir muni segja nei. Við komst hvergi að. Það var allstaðar lokað.
Já.
Það var biðlista allstaðar. Við erum enn að bíða.
Já, við erum enn að bíða. Og við bíðum eftir úrslitum og kostningunum hins vegar. En bestu þakki fyrir komin hingað til okkar Kolbrún Baldursdóttir sálfræðingur og oddviti Flokks fólksins sér í borgarstjórnarkosningunum. Bara þakka kærlega og gangi ykkur sem allra best.
Takk.
Arthur Karlsdóttir, hver ykkur tæknimaður í útsendingunni Jóhann Kristjánsson. Við þakkum fyrir að sinni en hér og eftir Pétur Gullusson tekur við.
Saga, besti vinur þinn.
Ekki láta tíðar klósettferðir trufla nætursvefnin. Með Saga Pro færðu lengri svefn og betri hvíld.
Við elskum alla. Þriggja rétta kvöldverður og nostalgía á Hótel Grímsborgum. Gunnar Þórðarson og Magnús Kjartans flytja sín vinsælustu lög. Eftir tónleikana verður gleði og dans þar sem spilu verður tónlist frá 8. og 9. áratugnum. Verð með þriggja rétta kvöldverði aðeins 9.900 krónur. Hótel Grímsborgir, lúksusgisting, veislur, fundaraðstafa. Sími 555-7878. 555-7878.
Tökum góðurstólana.
Pökkum ferðagrillinu.
Kjöt á grillið.
Og raut með.
Blásum upp fortjaldið.
Og brunum á lúksusjólisinu. Það gerist ekki betra þetta í útilegunni.
Víkurverk. Allt í ferðalagið.
Þarft þú betri svefn og meiri hvíld? Taktu Zenbev klukkustund fyrir háttinn. Zenbev eykur náttúrulega melatónin framleiðslu líkamans og samþykkt af Lyfjastofnun. Zenbev fæst í flestum apótekum, heilsubúðum, fjarðarkaupum, seljakjörum, Rangá skipasundi og Blómavali. Zenbev betri svefn.
Fibo Trespo baðplötur eru snildar klæðning á allt baðherbergið og í sturtuklefan. Vatnsþétt og viðhaldsfrítt. Mikið litaúrval. Þótt Þorgrímsson og Kó, Ármóla 29.
Nú fjör. Sjávarbarinn býður 2-1 á vinsælasta réttu okkar, sjávarrétta pönnunni. Þrír bestu fiskar dagsins og humar, rækjur og bláskel. Sjávarréttarsúpa og salat. Smáréttir fylgja. Alla daga öllum stundum, opið 11 til 21, sjávarbarinn Gandagarði.